Haluaisin lukea täältä Raamatusta tavallaan sellaisen nyt hyvin irrallisia Raamatun kohtia, semmoisen tietynlaisen Raamattukimaran. Ja jos voisimme nousta näitä kuulemaan. Ensin psalmista 40. Minä hartaasti odotin Herraa, näin tässä ihan alussa. Ja sitten hyppään, katso, minä tulen. Raamatusta on minusta kirjoitettu. Sitten täältä Luukkaan pääsiäisajan tapahtumista. Kun naiset siitä epäilivät, katso, kaksi miestä seisoi heidän tykönänsä. Ja he sanoi, ei hän ole täällä, mutta nousi ylös. Muistakaa, kuinka hän teille sanoi. Ja taas hyppään eteenpäin. Ja he muistivat hänen sanansa ja palasivat jälleen haudalta. Sitten hyppään taas eteenpäin ja luen, mitkä, niin hän sanoi heille, mitkä puheet ne ovat, joita te pidätte keskenänne käydessänne ja olette murheelliset. Ja sitten vielä Johanneksen ilmestyskirjasta. Ja minä näin istuimella istuvaisen oikeassa kädessä kirjan sisältä ja ulkoa kirjoitetun, 7 sineetillä lukitun. Ja minä itkin kovin, ettei yksikään löydetty mahdolliseksi kirjaa avaamaan, eikä sitä näkemään. Ja vähän myöhemmin, sinä olet, he veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet mahdollinen kirjaa ottamaan ja sen sineteitä avaamaan, sillä sinä olet tapettu ja verelläs meitä Jumalalle lunastit. Aamen. Pitkä perjantai. Olemme perjantai-kristittyjä. Joskus nuorena poikana muistan, että kun harvoin menin kirkkoon, ja silloinkin puoli pakotettuna useimmiten, niin jäänyt mieleen, kun sanottiin, että suomalaiset ovat tällaista pitkäperjantai-kansaa, että tullaan pitkäperjantaina kokoon, mutta sitten ei pääsiäisenä enää. Tämä puhe on tainnut jäädä syrjään nykyään, enkä tässä puheenvuorossa halua sitä ikään kuin välittää eteenpäin, mutta tällainen nuhteen sana on jäänyt itselle mieleen, ja minä ehkä tarvitsin sitä. Sitten, kun me tulemme sunnuntaina Jumalan palvelukseen, niin taas saamme kuulla nuhteen sanaa, ja voidaan sanoa, että ei tämä kristillisyys sitten ole mitään sunnuntai-kristillisyyttä, että sunnuntaina tullaan kirkkoon, ja muut päivät huinitaan jossakin muualla, että kyllä kristillisyys on tarkoitettu jokapäiväiseksi. Omassa tässä puheenvuorossani tekisi nyt sitten mieli varoittaa meitä lauantai-kristillisyydestä. Ja nämä tekstit, jotka luin tavallaan suoraan tai kuvannollisesti puhuu tällaisesta lauantai-kristillisyydestä. Taitaa olla joku nuorten laulukin, jonka otsikkona taitaa olla toisen päivän iltana. Tuleeko mieleen? Kuka lohduttaisi murheista mieltä? Kuka lohduttaisi sanoen, miksi etsitte kuolevaa sieltä joukosta, elävää sieltä joukosta kuolleitten. Lauantai-kristillisyys. Mitä se voisi olla? Me kuulimme psalmin sanan, Minä hartaasti odotin Herraa. Se on ihanasti sanottu. Ajattelen, että se on varmaan monen sydämen huokaus tässä hetkessä. Minä odotan Herraa. Minä haluan ja minä toivon sydämeni pohjasta, että hän tulisi tyköni, auttaisi minua, antaisi minun kristillisyyteni olla todellista, kaunista, pyhää, kaikkea sitä, mistä Raamattu puhuu. Minä hartaasti odotin Herraa, jos meillä olisi tapana nostattaa käsiä täällä. Niin ajattelisin, että varmaan yksi ja toinen, ellei me kaikki, voisimme ikään kuin nostaa ihan molemmat kädet ja sanoa, että täällä odotetaan hartaasti Herraa. Ei riitä vaan, että yksi käsi ylös, vaan ihan molemmin käsin me kurottaudumme Jumalan tykö, kaipaamme, että Herra tulisi minun elämääni ja uudistaisi sen monella muotoa. Minä hartaasti odotin Herraa. Siinä teet ihan oikein. Se on ihana, kun odotat hartaasti ja se odotus saa jatkua aina ihan loppuun asti. Sitä se kristityn elämä monesti on, sitä odotusta, harrasta odotusta. Mutta joskus odottavakin toivoo saavansa. Joskus odottavallekin tulee se, että milloin hän tulee, oi jospa se koin tähtönen valaisisi minunkin pimeään sydämeni. Ja sitä me sitten rukoilemme yhdessä ja erikseen, sitä me huudamme väliin kyyneleet silmissä. Minä hartaasti odotan Herraa, eikö hän jo tule. Ja sitten kun me luemme tätä psalmia eteenpäin, sitten tapahtuu se katso. Psalmin kirjoittaja sanoo, nyt sinä murheinen, odottava sielu, katso. Katso, ja tämä jatkuu, minä tulen. Se on ihana kohta. Katso, minä tulen, nyt sinä näet sen omiin silmin, nyt sinun harras odotuksesi palkitaan, toiveesi täyttyy. Katso, katso nyt, murheinen sielu, nosta silmäsi ylös, älä paina niitä sinne penkin väliin. Katso, sinun vapahtajasi tulee, minä tulen, hän sanoo. Ja tähän me yleensä lopetamme. Tätä me jäämme odottamaan, milloin on minun vuoroni. Jonot on pitkät Herran vastaanotolle, milloin minä pääsen luukulle. Tai käykö niin kuin entisessä kommunistimaassa. Minä aloitin jonottamaan, että saisin sen 0,5 kilon jauhelihapaketin. Odotin ja jonot on pitkät ja näen, että siellä se kauppa käy, kassakone kilistää paketti paketin jälkeen. Ja kun tulee minun vuoroni, juuri silloin se myyjä sanoo, että kaikki on loppu. Ei olekaan mitään, mitä ostaa. Tulee huomenna uudelleen. Ja se odotus alkaa taas. Ja onko se näin kristillisyydessäkin, että aina on ne paketit loppu? Herra tuli tuon ja tämän ja noiden ja näiden tykö, mutta ei hän koskaan ehtinyt tulla minun tyköni. Eikö tämä ole sitä kristillisyyttä, jota joskus ehkä ihannoidaankin kaipaavaa kristillisyyttä, mutta kun tätä elää päivästä päivään, viikosta viikkoon ja vuodesta vuoteen, joskus sitä halajaisi. Että voisi sanoa, katso, hän tulee, minä näen hänet, hän tulee tyköni. Ja nyt on tärkeää, että luet, mitä tässä sanotaan. Katso, minä tulen. Raamatussa on minusta kirjoitettu. Siinä se on sanottu. Miten hän tulee? Uskon, että tämä lauantai-kristillisyys, toisen päivän kristillisyys, kun ei olla vielä siinä kolmannen päivän täyttymyksessä, ylösnousemuksessa, mekin olemme nyt ikään kuin matkalla siihen toiseen päivään, toisen päivän kristillisyyteen. Se on sitä, että minä odotan Herraa, mutta en välttämättä avaa koskaan Raamattua. Ja mimmoinen Herra tulee, jos Raamattu pysyy kiinni? Eikö totta, että tässä kun me tämän luemme psalmin sanat, niin me näemme, että hänen tulonsa ei ole ikään kuin pelkästään sitä, että laitamme 10 kynttä ristiin, rukoilemme, tule Herra minunkin sydämeeni, niin se on täynnä syntiä. Sitä saa rukoilla, se on hyvä rukous. Mutta jos me emme etsi Kristuksen kasvoja, sieltä mihin hän on jättänyt kasvojensa piirteet, sitä sanaa, joka on lopulta hän itse, sana tuli lihaksi, minun sanani ovat henki ja elämä, ei Kristus koskaan tule. Ja jos hän tulee vastoin meidän ymmärtämättömyyttään, niin se on heti, kun hän sanoo, avaa kirjakäärä. Minusta on kirjoitettu Raamatussa, haluatko minut? Kaipaatko sinä tänään Jeesusta sydämeesi, että hän tulee sinun luoksesi? Rukoilet veisaat. Ehkä olet niiden joukossa, jotka itkevät. Johannes siellä ilmestyskirjassa, kun hän näkee sen pyhän kirjan siellä taivaassa. Hän tietää, että siitä hänen elämänsä riippuu. Ja hän on ikään kuin oppinut sen läksyn, että tuo kirja minun täytyy saada. Tuo kirja minun täytyy avata, mutta 7 sineetillä lukittu ei kukaan voinut avata sitä. Ja silloin ymmärrämme, nyt on toivo tipotiessä, kun ei ole omaa Raamattua, ei ole mitään avata. Kuinka usein kommunistisessa Neuvostoliitossa oli juuri tämä ongelma hiukan eri lailla väritettynä. Ei ollut Raamattuja, koska niitä ei saanut olla. Ja täältä Suomesta, meidänkin joukosta, joku puhuvainen on käynyt vanhan romumersun kanssa niitä sinne viemässä bensatankkiin kätkettynä. Se on hienoa, arvokasta työtä. On ollut viikkojen työ tehdä nämä salakätköt bensatankkiin, viedä sanaa, jotta olisi siellä nälkää näkevän kristityn kädessä Jumalan sana, jonka voisi avata, eikä se olisi lukittu, eikä se olisi olematon kirja. Kuinka onnellisessa asemassa me olemme, kun meillä on hyllyt täynnä Jumalan sanaa, ja otappa vaan sieltä kännykkä esiin ja googlaa sieltä mikä Raamatun käännös tahansa, ja vieraskieliset ja alkukieletkin ovat siellä. Ei muuta kuin lukemaan, kun istuu koulupussissa tai junassa matkalla opiskelupaikkakunnalle. Mitä tahansa. Se kirja on siellä ja se on vain napin painalluksella. Niin se kirja aukeaa, mutta se kirja voi silti olla tämän päivän ihmisellä vielä useamman sinetin takana. Synodin päivillä saimme kuulla, miten tämän päivän nuoret, Jumalan kiitos, pitävät Raamattua mukana. 7. ja 8. luokkalaiset välituntisin lukevat, koulun jälkeen jäävät ja kysyvät tuota puheenpitäneeltä opettajalta, että mitä tämä sana on, mitä se tarkoittaa. Siksi haluaisin jotenkin rohkaista sinuakin, joka tänään istut ja kaipaat Herran tuloa, että sinä odotat hartaasti Herraa. Älä anna ikään kuin tuon odotuksen, vaikka se olisi kyynelein kostettu odotus, niin sinulle on jo vastattu. Odotus kyyneleinkin kostutettu. Sinun on tärkeää saada kuulla tämä ääni tänään täällä. Sinun on tärkeää saada kuulla, että tuohon sinun odotukseen, sinun moniin kyyneleisi, Jumala on vastannut. Hän sanoo, kirja kääröön on minusta kirjoitettu. Minä tulen. Lue. Lue ja avaa se. Sitten luin tuosta Luukkaan evankeliumista, noista naisista. Ja kun he tulivat sinne haudalle, niin Luukas sanoo niin ihanan rehellisesti. He näkivät tyhjän haudan ja tapahtui kuin he siitä epäilivät. Onko tuttua? Epäilys valtaa mielen. Minä epäilen, en usko oikein, että tuo tai tämä on tapahtunut. Ja on jotenkin sellaista, että kun kaidan tien kulkijoita on vähän ja lavealla tiellä menee miljoonittain ihmisiä. Muistan omastakin vähemmän hurjasta nuoruudesta, mutta kumminkin sain joululahjaksi omalta enoltani kaseetin, jossa oli tällainen vetävä otsikko. 50 miljoonaa Elvis-fania. Ei voi olla väärässä. Sitä sitten kuuntelin nuoruuteni innolla ja ajattelin, että tämä mies osaa laulaa. 50 miljoonaa Elvis-fania ei voi olla väärässä. Vähemmästäkin epäilee, kun tulee kirkkoon siihen aikaan, kun itsekin rupesin käymään ja oli siellä väkeä, mutta en ihan 50 miljoonaa, vaan muutama kourallinen ja ihana sekin. Mutta eikö totta, nämä epäilykset valtaavat meidänkin mieltämme ja meidän nuortemme mieltä, kun koulussa ja muualla ikään kuin työnnetään kaikkea Jumalan sanan vastaista. Ja nämä naiset siis epäilivät. Ja sitten tulee nuo enkelit ja eivät he ikään kuin yritä ylipuhua noita naisia. Että kattokaa nyt, hauta on tyhjä. Kyllä he sitäkin osoittivat. Kattokaa noita ruumiskääriä, tuossa ne ovat siinä mallissa ja kuosissa, johon Jeesus siinä oli jätetty ja hän on poistunut sieltä kumminkin. Varmaan naiset, no mikä ettei, ihan jännä. Ihmeellistä on elämä ja juttu, mutta poistiko se epäilyksen? Mutta mitä nuo enkelit sitten sanovat, ehkä kaiken tämän keskellä? He kysyivät juuri tätä lauantai-kristillisyyden teemaa koskien. Miksi te elävää kuolleiden seassa etsitte? Lauantai-kristillisyys on sitä, että ihan just Jeesus, mutta ei ihan vielä. Hän ei ole vielä noussut. Kuka lohduttaisi murheellista mieltä? Ei kukaan. Ja ystävä, jos sinä olet tällaisen murheen murtama, itke ihan vapaasti. Täällä saa itkeä. Ei ole häpeää se, että sydämen tuskassa päästelee kunnolla. Mutta ei Jumalan tahto ole jättää meitä kyyneliin. Miksi te elävää kuolleiden seassa etsitte? Ei hän ole täällä. Nousin ylös, muistakaa, kuinka hän teille sanoi. Ja sitten, ja he muistivat hänen sanansa. Ja siinä oli heidän apunsa. Kyllä se merkitsi paljon, että näki tyhjän haudan. Kyllä se merkitsi paljon, että Jeesus heille ilmestyi. Mutta oliko kaikki vain hurskasta kuvitelmaa tai muuta? Kyllä Jeesus osasi näyttää itsensä niin, että he ymmärsivät. Siinä hän on ilmi elävänä. Mutta loppujen lopuksi meidän kokemuksesta tulee kestävä. Sellainen kokemus, joka ei haidu kuin aamukaste auringon noustessa. Sellainen elävän kristillisyyden kokemus, joka pysyy vahvana kuolemankin hetkellä. Se on mahdollista, kun muistetaan hänen sanansa. Palautetaan se mieliin. Sitä varten LSR:nkin rippikoulussa opetellaan ulkoa asioita. Kaikki ei jää lopullisesti siihen pitkäkestoiseen muistiin. Tuskin jää kaikki edes siihen lyhytkestoiseen työmuistiin. Mutta jotain jää. Ja silloin on mahdollista, että pahana hetkenä, epäilyksen hetkenä, itkun hetkenä, odotuksen tuskassa, muistaa, mitä kirjoitettiin. Ja sitten oli vielä nuo Emmauksen tien kulkijat. Siinä sitten Jeesus sanoo heille, mitkä puheet ne ovat, joita te pidätte keskenänne käydessänne ja olette murheelliset. Olen itse ollut monissa tällaisissa keskusteluissa. Joskus olen noita keskusteluja itse avannut. Murheellinen mieli. Kuka lohduttaisi murheellista mieltä? Kuka lohduttaisi sanoen? Miksi etsitte elävää sieltä joukosta kuolleitten? Mutta on hyvä siis tässä huomata, että Jeesus kysyy heiltä, mikä on se teidän juttunne? Ja kun te juttelette siinä kaksi kristittyä keskenään, niin miksi olette niin murheelliset? No kun yleiskirkollinen tilanne on niin huono. Kaikki menee ihan pieleen. Täällä on nämä ylipapit. Ne on vainonut, tappanut meidän mestarimme, eikä pidä meistäkään. Ja ne ylipapit, ei ne tunnusta muuta kuin 5 Mooseksen kirjaa, kaikki muu on enemmän tai vähemmän roskaa Raamatussa. Niin oli heidän ajatus. Eikä he muuten tunnusta ylösnousemustakaan. Ja sitten he veljeilee tämän maailman valtiaiden kanssa ja keräävät rahaa ja käyttävät näitä kirkkotiloja erilaisiin konsertteihin ja uhrieläinten uhraamisiin ja muihin. Rahaa virtaa ja kauppa käy, mutta temppeli on mitä on, ei ole koko maailman rukoushuone. Oli murheellista kuultavaa ja erityisesti murheelliseksi teki se, että mestari oli poissa. Eikö tämä ole aika lailla sitä lauantai-kristillisyyttä minunkin elämässäni? On niin huonosti asiat, että minullakin on enemmän kuin kerran se tuntuma, että ovat vieneet minun mestarini pois. Ei ole hän täällä tänään, jossain muualla, jos ollenkaan. Ja nyt tuo mestari itse sitten, hän sanoo näille parille opetuslapsille, ei ole kovin ehkä meistä sielunhoidollista, kun tulee suora latauste tomppelit. Siinä ikään kuin revitään pois se oma ajattelu, että ei minua kukaan auta. Ja tämä on niin paha tilanne, että ei tähän ole mitään ratkaisuakaan. Siihen tulee Jeesuksen suora sana, te tomppelit. Te olette lauantai-kristittyjä. Murhe mielellä kulkevia kristittyjä, hei, nyt on pääsiäissunnuntai. Nyt on aamu jo tullut, aurinko paistaa, kivi on vieritetty pois. Se on vieritetty haudan suuta, mutta se on vieritetty myöskin sinun sydämesi haudalta. Kivi on poissa, miksi olette murheelliset? Ja sitten kerrotaan vielä se tärkeä asia, että näille sanotaan nyt näille surkimuksille, joiden joukosta siis löydän itseni. Näille tomppeleille, surkimuksille, näille katetaan Herran pöytä. Niin kuin meille tänään. Ja tämä kertomus etenee näin, että eipä noilla kahdella miehellä ihan kauheasti uskoa ollut. Enkä väitä, että minulla olisi yhtä enempää päinvastoin. Mutta täytyy sanoa, että jos on tomppeleita, jos on murheellisia toisen päivän kristittyjä, lauantai-kristittyjä, ei ole kovin paljoa edellytyksiä yhtään mihinkään. Mutta näille Jeesus tarjoaa armoaan. Hän selittää sanaa, miten hänestä kaikki on kirjoitettu. Ja sitten hän kattaa pöydän. Ja niin se, ystävät, on, että huomaat, miten nuo Emmauksen murheelliset kulkijat, he kokee ihan sellaisen todellisen valaistuksen, sellaisen armollisen suuremmoisen hetken. He tajuavat armovälineiden äärellä, kun sana on saarnattu, kun ehtoollispöytä on katettuna, he tajuavat, siinä hän on. Ja tätä, ystävät, haluaisin jotenkin jättää meille, että ollaan vaan perjantai-kristittyjä, tullaan Jeesuksen ristin tyköön. Hän kuoli runsas tunti sitten. Tullaan Jeesuksen ristin tyköön. Ja kun lauantai koittaa, jäädään sanan ääreen. Ja tullaan sinne, siihen yhteyteen, jossa Jumalan sanaa meille opetetaan ja sakramentit meille oikein jaetaan, siinä on epäilevälle, murheelliselle, odottavalle, itkevälle, kristitylle se paikka, jossa on hyvä olla. Ja se tarkoittaa ihan kouriin tuntuvasti sitä, että pyyhi kyyneleet. Väliin ne voivat tulla uudelleen silmäkulmaan. Pyhi silti kyyneleet. Älä ole enää murheellinen. Iloitse siitä, että se toinen päivä, lauantai-päivä, toisen päivän kristillisyys muuttuu pääsiäisaamun kristillisyydeksi. Kun odotat, niin katso, hän tulee kirjakääröön. Raamattuun on hänestä kirjoitettu. Ja tämä kaikki olkoon sanottuna meille siksi, että meidän ajassamme vaivaa ikään kuin tämä harhaluulo, että eroitetaan Kristus Jumalan sanasta. Annetaan niin kuin ymmärtää, me olemme Kristuksen kansaa, me olemme Kristuksen omia, vaikka sitten Raamatusta tuo kohta ei sovi, ei tämäkään. Me voimme ajatella, että mitä nyt vaan Paavali kirjoittaa, se on Paavali ja ei se ole mitenkään tärkeää. Ja jos Jeesuskin sattuu puhumaan avioliiton pyhyydestä, niin väliäkö sillä? Eihän nyt ole kumminkaan näitä moderneja asioita sen enempää käsitellyt. Ja sitten sanotaan näin, että se on kaikki vaan sellaista kirjanoppineisuutta, se on sellaista sanaa, ei sitä mihinkään. Mutta me palvomme elävää Herraa Jeesusta. Ystävät, tämä on se karsea harha. Eroitetaan lihaksi tullut Jumalan sana siitä, mitä hän itse sanoo minun sanani ovat henki ja elämä. Se Jeesuksen henki, joka meissä vaikuttaa, ne ovat hänen sanansa. Se minä olen elämä ja iankaikkinen elämä, se on hänen sanansa. Ja siinä sanassa hän itse on kirjakäärön, Raamattu, on kirjoitettu minusta. Ja näin ollen haluaisin jotenkin tämän harhan torjua ja työntää luotasi pois, mutta muistetaan ystävät, että emme ole Pekkaa parempia. Onko täällä nyt joku Pekka? Tämä nyt oli sanonta. Emme ole Pekkaa parempia, vaan ehkä olemme Pekkaa huonompia. Koska kyllä me, voisiko sanoa me, jotka haluamme olla aitoja kristittyjä, Jumala siinä meitä auttakoon. Me, jotka haluamme olla tunnustavia, raamatullisia kristittyjä, eikö ole totta, että kyllä mekin eroitamme Herran Jeesuksen Raamatun sanasta. Minä odotan Herraa, enkä kumminkaan avaa Raamattua. Mihin se odotus johtaa? Minä vaan väitän, että saat odottaa loppuikäsi. Ei sitten mitään. Koska hän sanoo, minä tulen, katso, minä tulen. Mutta Raamattuun, siihen on kirjoitettu, kun minä tulen ja mitä teen. Joten sanoisin näin, että juuri tämä on koko maailman suuri onnettomuus. Se ei ole kansankirkon onnettomuus vain, vaan se on koko kristikunnan onnettomuus, että sana eroitetaan Kristuksesta ja Kristus eroitetaan sanasta. Jos siis haluat, että Jeesus on sinun, silloin sinulla on Jumalan sana, joka on sinun, eikä se ole tarkoitettu vaan olemaan sinun siellä kirjahyllyssä. Vaan lue se niin, että tiedät, mitä siihen on kirjoitettu. Ja kun tiedät, mitä siihen on kirjoitettu, niin usko se, mitä siihen on kirjoitettu. Ja kun uskot, mitä siihen on kirjoitettu, silloin sinä myös saat sen, mitä siihen on kirjoitettu. Ja silloin sinä saat syntisi anteeksi. Muistan, ja olen sen joskus kertonut, ja ehkä rupean lopettamaan. Mutta jotenkin haluaisin palauttaa mieleen tämän kristisisaren Kaarina Nikulaisen. Minusta oli hienoa, kun hän ihan rohkeasti puhui epäilyksistä ja vaikeuksista. Ja itsekin tein parhaani vakuuttaakseni hänelle Jumalan armoa. Ja silti oli itsellä sellainen olo, että ei tainnut onnistua. Ja taas yritin ehkä uudelleen. Ja joskus oli sellainen tuntuma, että jes, hyvät sanat saatu, Herralle kiitos. Mutta aina tuntui vain, että jäi siihen. Ja lopulta sitten on hyvä, kun heittäytyy tyhmäksi ja on vielä niin tyhmä, ettei edes tajua omaa tyhmyyttänsä. Se on aika hyvä ote Jumala edessä, että on tyhmä ja on vielä niin tyhmä, ettei edes tajua sitä, kuin tyhmä oletkaan. Koska mitään silloin sinulle jää? Se on se, mistä ilmestyskirjan Filadelfian seurakunnalle sanotaan. Sinä olet pitänyt minun sanastani kiinni. Koska sinun voimasi, yleensä käännetään, vaikka sinun voimasi on vähäinen, olet pitänyt minun sanastani kiinni. Minä kääntäisin sen, koska sinun voimasi on vähäinen, ei sinulla ole mitään muuta mahdollisuutta kuin pitää sanasta kiinni. Ja kun sitten lopulta ikään kuin luovuttiin ja luovuin sieluhoidollisista ohjeista ja kaikesta muusta kauniista ja kuorrutuksesta ja muusta. Ja oli lopulta se ohje, että nyt luetaan sanaa. Se on se Jumalan voima itse kullekin sielulle pelastukseksi Se on Jumalan voima, niin kuin se on kirjoitettu roomalaiskirjan ensimmäiseen lukuun ja niin kuin uskonpuhdistus tästä alkoi. Ja en muista, oliko Tuomas sinä itse, kun luit Kaarinalle joskus, muistaakseni hän joskus mainitsi sinun nimesi, en ole varma. Mutta luit Raamattua hälle. Pitääkö paikkansa? Joo. Ja hän iloitsi siitä ja kertoi, että se toi hänelle sitä voimaa, sitä tuntumaa, että Jumala tämän vakuuttaa, eikä vain joku syntinen ihminen. Jumalan sanassa oli se voima, vaikka me ehkä ajattelemme, että tämä on nyt tämmöistä tämä teksti. Ja on jotenkin vaikeaa ja ehkä vähän saarnaankin viitaten, miten ikään kuin paljon se vaatii ja näin poispäin. Mutta ystävä rakas, oppaan oikein kunnolla tyhmää läkädes. Yritä peitellä sitä, kuin tyhmä sä olet. Koska silloin sinulla on vain tämä sana. Ja silloin sinä tulet kokemaan, mikä on se sanan voima, kun ei ole muuta. Ja silloin kaikki loksahtaa paikalle. Kun on sanan voima ja siellä Kristus, haetaan Kristusta siitä sanasta. Ja kun hänet löydetään, silloin se on varmaakin varmempi. Ja siksi ystävä rakas, nyt kun me käymme toisen päivän aamuun ja toisen päivän iltaan, älä jää odotukseesi, älä jää epäilykseesi, älä jää murheeseesi, älä jää kyyneleisiisi. Katso, sinun Herrasi tulee. Raamattu on hänestä kirjoitettu.